Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ola, que tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Sexan as túas orellas benvidas a esta nova edición de Ábrete de Orellas, a número 413 e a primeira do ano 2022. Todavía inmersos nas festas de Nadal, pero non imos facer resumos do ano. Tampouco escuitamos todos os discos, ni nos chegaron. Así que imos repasar novidades e imos recuperar cousas que nos gustaron do ano pasado. Mais considerei oportuno recuperar este disco, Do Natal aos Reis, Cantos da Galiza e Portugal, onde estaban Catarina Moura na voz e os músicos Ariel Ninas e César Prata. Comezamos co Aguinaldo e seguimos co Cantar dos Reis.
De casa, gente nobre, ó cocó, se escutardes ouvireis um tum-tum florim, tim-tim, ai li, ai ló.
Uma nobre mocidade, ó cocó, que vos ven cantar los reis, un tum tum, florín tin tin, ay li ay lo.
Quien vos ven cantar los reis, oh cocó, de noite polo escuro, zum tum tum, florín tin tin, ay li ay lo.
Certo é que quer provar o cocó de vosso vinho maduro, zum tum tum, florim tim tim, ai li ai lo. Que vos vem cantar os reis, o cocó, de noite pelos tulheiros, zum tum tum, florim tim tim, ai li ai lo. Certo é que quer curvar o cocó, as chouriças de fumeiro, zum tum tum, florim tim tim, ai li ai lá. Quem vos vem cantar os reis, o cocó, de noite pula gelada, zum tum tum, florim tim tim, ai li ai lá.
Comezamos recuperando dúas pezas dese disco Do Natal aos Reis, Cantos da Galiza e Portugal, e volvemos ao presente. E o presente é falar de concertos, como o que o domingo 9 teñen no Teatro a Fundación de Vigo, no mítico Teatro García Barbón, Xaver Díaz e a Dufeiras de Salitre. As Catedrais Silenciadas, o nome do seu terceiro e último traballo, a canción que o titula Xaver Díaz e a Dufeiras de Salitre.
País do vento. deixo o pássaro rogando nas chouxas onde passeiro. Nas chouxas onde passeiro. Ay, la, 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 la. Esta tierra que habita allí, de esta tierra que habita allí, le vas escrito por dentro, firmemente un sondo aire.
Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
Teu corazón coa luz prendida. llaman, socórreme a ferida. Cúrame o te un labio a desventura. Dasme a vida y dasme a sepultura. Dame a sepultura. Agua que me das tan fresca y pura. Es la fuente limpísima de vida. Mel de tu arrocera florecida. Entre las conchas acedas a espesura. Dasme a vida y dasme a sepultura. Y dasme a vida y dasme a sepultura. Ya por siempre iré de ti cautivo. Y dasme a vida y dasme a sepultura. De un amor imposible y furtivo.
Dasme a vida, letra de Avilés de Taramancos, incluída no libro As Torres Noar. Adaptación do texto e músicas de Fran Amil e Carlos Amil. O disco Popsía, un proxecto co que pretenden achegar clásicos da lírica galega de todos os tempos á sensibilidade do século XXI. Rimas de sempre, con ritmos actuais, rock, pop, soul. A maioría deles moi bailábeis para identificar textos inmorredoiros e achegalos aos nosos días. E tras este Dasme a vida de Avilés de Taramancos, musicado por Fran Amil, seguimos con músicas. No ano 2020, a finais, editábase un disco que comezamos a escoitar no 2021, o álbum O Camiño, do David Regueiro Quartet. Alí había outro poema, de Ricardo Carballo Calero, Muller.
Cristalina.
Antes de flor estrella, de bomba, lupa y ubella, aloba de brancos dentes, a ubella de hoyos de sede. Como un esferado todo, lume, pedra, Deus e cosmos, dieu, completa sustancia.
Muller, de Ricardo Carballo Calero, musicado polo David Regueiro Quartet. E seguimos con máis poesía, neste caso con Celso Emilio Ferreiro e tamén cun disco de 2021, O dos Carunchos, Lingua de Xigantes, o séptimo álbum da banda formada en Vigo en 1994. Neste álbum, con 18 pezas, incluen algunhas que son versións de poemas, como Rosalía de Castro, Eduardo Blanco Amor e Celso Emilio Ferreiro. Os seus versos son os protagonistas de Nova Canción de Amor.
Para os teus ollos vai, ai amor, venga amada ferida, que o teu ollar me fai. Teus ollos son as leiras, onde espiga seu pan, meu amor. Son augas hilandeiras, pra sedes de unha fan, meu amor. A flor de unha ilusión, teu amor. A bella que chuchoume, o mel do corazón. Fuxe da queimadura e arela se queimar, meu amor. Vive a miña aventura, da morte de te ollar, meu amor.
Cerro Rega a menearse. ¡Arriba!
¡Hey, boy! Gaiola de injusticia fue para o meu lecer teu amor. Morreu miña ledicia no punto de te ver. Preso nestes cerrollos ainda te degoro amar, meu amor. Vendonaría os ollos tan só por non te ollar, meu amor.
Ola Pepe, aquí dende a miña calma son Fernando Abreu e unha vez máis deixoche unha mensaxe de parabéns polo tempo transcurrido porque este programa siga existindo. Ábrete de orellas, é moi necesario e nos agradecemos que exista. Aperta enorme e a seguir así, moitísimos anos.
Entrégoteme. Entrégoteme obsesa. Entrégoteme obsesa, entrar en min. Parín sen dor. E con prazer. Estou parindo todo instante que penetro ou me penetra. Solpor. Máquinas, liortas, bicos, días, trasnos. Aprendo lenguas. Thank you. aleírateme. De enormes termos inexactos, a pretensión escándalo. Mediocratizasteme.
No pasado 2021, as letras galegas estiveron adicadas á poeta Xela Arias e a reedición do seu último libro, Intempérieme, viña acompañada dunhas grabacións realizadas por Fernando Abreu, coa voz e os versos da propia Xela Arias, a que escoitamos esta semana para lembrar ese traballo e Entrégoteme. E seguimos por Vigo, onde vivía Xela Arias, cos Traje de Saliva, un dos discos salientáveis tamén do 2021 que nos manteñen nesta onda da poesía e da experimentación. No álbum de regreso de Traje de Saliva escoitamos Queremos Verte, o disco Ultratumba.
nos gusta pensar que de vez en cuando los cadáveres sanan en la tumba, con una capita de estrella en los brazos, un sol nuevo. A veces sienten esas ganas frescas de vivir.
Queremos verte en una de las pezas do celebrado regreso de Traje de Saliva, Ultratumba. Na voz, en a letra, una vena. En a música, en os sintetizadores, Moningen. Producción, dende Vigo, de Santiago Alcalá. Traje de Saliva. E sin abandonarmos a poesía, imos de novo con Xela Arias. Cancións, é un libro que contén as letras que Xela Arias escribiu para o grupo de rock vigués Desertores na segunda metade da década dos anos 80 e un CD da banda gravada en xullo de 2021 que reúne todos os temas escritos pola poeta. Teresa Cuñas Lavandeira encárgase da coordinación e do limiar deste libro. De Desertores imos a escoitar unha das cancións do seu primeiro álbum, El Desertor, letra de Xela Arias.
Las miradas que venías y abrazabas mi cuerpo y sus heridas. Seré un desertor de tu vida y mi salud. Cuando la casa eran ventanas, ayer la fiesta azul es, te buscaba en cada cita. Te aguardaba, seré un desertor de tu vida y mi salud. Veo que me miras, ya no puedo ver, mis ojos empañados y yo te esperaré. Seré un desertor, seré un desertor, seré un desertor de tu vida y mi salud. No sé, en verdad no sé cómo atiendo a tu llamada. No sé si hubo tiempo bueno, si atravesé la temporada. Seré un desertor de tu vida y mi salud. Atraviesan la calle, otra mujer, otro bar, las caricias de humedad que aún me podías dar. Seré un desertor de tu vida y mi salud. Veo que me miras, ya no puedo ver, mis ojos empañados y yo te esperaré. Seré un desertor, seré un desertor, seré un desertor de tu vida y mi salud.
Ola, son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Teixos, abeleiras, tamén carballos, freixos e arandeiras. Carballos, freixos e arandeiras. Haxa vida, haxa forza, non haberá bandullos con fame. Nai de besa e bondade e grandeza, serpes de auga, tritóns e fervenzas, castiñeiros, teixos e abeleiras, tamén carballos, freixos e arandeiras. Carballos, freixos e arandeiras.
Nai de Besa, unha das pezas que máis me gusta do álbum Ramona Órbita, a dona do tempo. Chega Ramona Órbita coa súa máquina cargada de rock and roll, disposta a percorrer os tempos para aprender a protexer a natureza. Así se presentaba o último traballo de Pacolas, que vai estar o luns 3 en Muros, o martes 4 na Coruña, o venres 7 en Ares, e que tamén o domingo 9 ten cita en Cerceda con outro proxecto do que forma parte, a Gramola Gominola.
Xa está o Nadal de volta, escoítanos ben, non perdas conta, porque isto non vai do que ti pensas, nin dos anuncios da tele, nin tampouco da prensa. No. Non vai de acaparar máis xoguetes, non te sitio no cuarto, a ver onde os metes. Trátase de rir, de vivir, de sentir, de querer compartir, non de consumir. Pídoche que penses un momento, que este pensamento non o leve o vento. Por iso é necesario que estés atento, pide dous xoguetes, non pidas un cento. Doar, reciclar, regalar o que xa non usas sería fantástico, porque en algún momento teremos que deixar de nadar neste mar de plástico.
Por iso este Nadal non o entendes mal, sigue os consellos da Gramola neste rap metal. Por iso este Nadal non o entendas mal, sigue os consellos da Gramola neste rap metal.
Eses cornos en alto, disfrutar do Nadal e vivir sen presa, escoita os teus parentes, contar contos na mesa, escacha carrisa, colabora na casa, xoga
amigos tus gourmands.
¡Que ven, se pasa!
Aproveita que se odes un montón de peña. Para ir toda familia a picar a leña. Vais jogar a plaza e pon un pucho.
E canta o títalo con tío Milucho.
Apañas castañas, pon unhas luvas. Escoita boa fina de sellar nas uvas.
Las miñas netas largas y que me toque lotería.
Canta pancholiñas ou non. Canta calquera canción. Cántale o
apalpador.
Enche o mundo de amor. Que a túa voz a túa familia
sexa pura ilusión.
E pídelle xoventes para o que non ten. Non eres máis feliz cando máis acumulas. Eres máis feliz cando prestas axuda. Cando pidas desexos para o novo ano. O material non importante non che quepa duda.
Iso este Nadal, non me entendas mal, sí. Sigue os consellos da gran mola neste rap metal,
yeah, 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 yeah.
Por iso este Nadal, non me entendas mal,
contalo.
Sigue os consellos da gran mola neste rap metal.
Eses cornos en alto.
O rap metal do Nadal a cargo da Gramola Gominola, que van a estar o venres 7 en Vigo e o domingo 9 en Cerceda. Ali na banda a Gramola Gominola toca guitarra Pacolas, Paco Cerdeira. E sen abandonar estes sons de rock, imos escoitar pois unha novidade que chegou á redacción orelluda. Trátase do EP Cinzas de John Deres. Escoitamos esta semana Rancor.
Thank you.
Rancor dos John Deres, no sé, último traballo até o momento, un EP que se chama Cinza. Nada máis, grazas por estardes aí unha semana máis, por abrirdes as orellas cun servidor con Pepe Cuña, aquí ao marxe de modas, de patrocinios e de presións de ningún tipo. Pechamos con outro dos álbumes salientables de 2021 que saía xustiño cando este mesmo fechaba. Os de abaixo, Somos Pedra. E a peza que escoitamos esta semana chámase Jotas de Tabasco en Herbón. Os de abaixo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.